ጠቅላሊ ፌዴራል ቤት ፍርድ ኢትዮጵያ ሰማዓዊ ግባይ ምክትል ሚኒስትር ሰላም ዝነበሩ አቶ ታዬ ደንዳኣ ብ20 ሺህ ብር ዋሕስ ንኽፍትሑ ድሕሪ ዘሕለፈ ውሳነ እቲ በዓል ስልጣን ካብቲ ማእሰርቱ እኳ እንተተፈትሐ ንዕለቱ ግን ደጊሙ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተወሰደ በዓልቲ ቤቱ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢራ። ንድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ተፍጻመ መብርሂ ዝሃበት ወይዘሮ ስንታዮ ኣለማዮ ከምዚ ትብል።
ቀድሞ የደረሱ የቤተሰብ ኣባላት ነበሩ።
ቀዲሞም ዝበፅሑ ኣባላት ስድራ ነይሮም። ንሕና ድማ ሎም መዓንቲ 10 ሰዓትን ፈረቓን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ በፅሕና ክሳብ ተፈትሑ ዝወፅእ እናተፀበና ነርና። ካብኡ ግን ብክልተ ፓትሮል መኻይን ዝተፀዓኑ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝተኸደኑ ሓይልታት ፀጥታ ኣብኡ ጠጠው ኢሎም ይፅበዩ ነይሮም። ካብኡ ካብቲ ግቢ ወፅኡ ገና ምስ ስድራ ከይተራኸበ እናዳፍኡ ሒዘምዎ ተሰዊሮም እያ ዝበለት። ስድራ ኣቶ ታዬ ደንዳኣ ነቶም ኣባላት ፀጥታ ናበይ ትወስድዎ ኣለኹም ኢሎም ከም ዝሓተቱ ዝገለፀት ወይዘሮ ስንታዮ መልሲ ዝህበና ግን ኣይረኸብናን ኢላ። እቶም ምክትል ሚኒስትር ሰላም ነበር ዓሚ 12 ታሕሳስ ድሕሪ ምእሳሮም ብዘይ ናይ ዋሕስን ጠበቓን መሰል ኣብ ማእሰርቲ ምፅንሖም ይዝከር። ኣቶ ታዬ ደጊሞም ብዋሕስ ወፂኦም ጉዳዮም ክከታተሉ ክሓቱ ምፅንሖም ዝዝከር ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ክርክር እዩ ሰማዓይ ይግባይ ናይ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ብዋሕስ ክወፁ ትእዛዝ ሂቡ። ንጉዳዮም ኣመልኪትና ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ዛጊት ኣይተዓወተን። ምክትል ሚኒስትር ሰላም ታዬ ደንዳኣ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝነቅፍ ፅሑፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድሕሪ ምፅሓፎም እዮም ተኣሲሮም። ፖሊስ እቲ ሃገር ብወገኑ ንታዬ ደንዳኣ ምስ ንኢትዮጵያ ክሕምሱ ዝሰርሑ ጉጅለታት ተሓባቢሮም ዝጥቀምሉ ማሕበራዊ ሚድያ ንህውከት ኣውዒሎምዎ ክብል ይኸሶም። ኣቶ ታዬ ካብ ዝቐርብሎም ዝነበሩ ክስታት ሓደ ዘይሕጋዊ ብረት ሒዞም ተረኺቦም ዝብል እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።